Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Σήμερα λοιπόν έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην εθνική μας χαρμολύπη, στα εθνικά γεγονότα, τα μεγάλα εθνικά γεγονότα που προκάλεσαν χαρά και λύπη μαζί, έτσι αυτό το παράξενο υβρίδιο, και ειδικά σήμερα θα ασχοληθούμε με τους δύο ιστορικούς κόμβους της εθνικής μας χαρμολύπης, τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και την Κυπριακή τραγωδία από την εισβολή των Τούρκων και την κατοχή του 40% του Κυπριακού εδάφους στην Κυπριακή τραγωδία. Για το πρώτο, για τη Μικρασιατική καταστροφή, ένας πολύτιμος οδηγός. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2019 από τις εκδόσεις Μετέχμιο με τον τίτλο «Σμύρνη 1919-1922» και υπότιτλο «Αριστίδης Στεριάδης εναντίον Χρυσόστομου». Συγγραφέας του ο Βασίλης Τζανακάρης. Οι παρεκούντες την εν Ιερουσαλήμ, οι παρεκούντες εν εκδοτική Ιερουσαλήμ γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ποιος είναι ο Βασίλης Τζανακάρης. Διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας, τιμημένος το 2008 με το κρατικό βραβείο χρονικού μαρτυρίας, διαθέτει ένα από τα πιο ενημερωμένα ιδιωτικά αρχεία εφημερίδων και περιοδικών, το οποίο και διαρκώς εμπλουτίζει ιδίης εξόδης. Έτυχε πριν από μερικά χρόνια, σχεδόν 15, περαστικός από τις Σέρες, να τσαλαβουτήξω για λίγες ώρες αυτό το αρχείο και να ψυχανεμιστώ σε τι πειρασμό μπαίνει κάποιος, όπως ο Τζανακάρης, μερακλής ερανιστής και μερακλής αφηγητής, όταν καθημερινά κολυμπάει σε έναν ανάλογο θησαυρό. Πόσες παλιές ιστορίες θέλει να διηγηθεί εκ νέου, πόσες παλιές πληγές θέλει να αναξέσει. Στο πιο πρόσφατο πόνημά του λοιπόν, το Σμύρνη 1919-1922, ο Βασίλης Τζανακάρης επανέρχεται για τέταρτη φορά μέσα σε μια δεκαετία στον τόπο του εγκλήματος, την Ιωνία, ακριβώς πριν από έναν αιώνα. Σε αναγνώστες εθισμένους από τα σχολικά τους χρόνια να μαντρώνουν αυτή την τραγική περίοδο σε αεροστεγή ερμητικά κλειστά κουτάκια, σαν μια μυστηριώδη μικρασιατική εκστρατεία που κατέληξε σε μια εξίσου ανεξήγητη μικρασιατική καταστροφή, ή ακόμα χειρότερα, φορώντας αργότερα τις κομματικές τους παροπίδες να διαχωρίζουν τους πρωταγωνιστές του δράματος σε εθνομάρτυρες και σε εθνοπροδότες, ο Τζανακάρης παρέχει όλα εκείνα τα συγκλονιστικά τεκμήρια που θα τους επιτρέψουν μια νέα προσέγγιση. Διότι περί του μεγέθους της τραγωδίας, της μεγαλύτερης στη νεότερη ιστορία μας, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Γύρω από τον επιμερισμό των ευθυνών, ωστόσο, 100 χρόνια μετά, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή και ο Τζανακάρης δεν έρχεται για να σβήσει τη φωτιά. Έρχεται για να την αναζωπυρώσει. Οι περισσότεροι έχουμε την εντύπωση ότι η μικρασιατική εκστρατεία κακοφόρμησε στην πορεία. Η αλήθεια και το κλειδί για την εξήγηση όλων των κατοπινών δεινών είναι πως πήγε στραβά ευθύς εξ αρχής. Πρέπει να μπούμε στο κλίμα της εποχής. Το Μάιο του 1919, όταν ξεκινάει η τραγική ιστορία μας, έχουν περάσει μόλις 6 μήνες από το τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Όπως αποκαλούσαν τότε τον Πρώτο Παγκόσμιο, αγνοώντας ότι σε 20 χρόνια θα ενσκύψει κι άλλος μεγαλύτερος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το ζόρι και κυριολεκτικά στο παραπέντε σέρνει την Ελλάδα στο Μεγάλο Πόλεμο και τη στοιχίζει πλάι στους νικητές. Με το φόρο αίματος που θα προλάβει να καταβάλει, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει μερίδιο από τη μοιρασιά των μικρασιατικών ηματίων της ιτημένης και υποδιάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μονάχα που για τα ίδια ημάτια ερίζουν και άλλοι νικητές. Με πρώτη και καλύτερη την Ιταλία, που κατέχει ήδη τα Δωδεκάνησα και ανυπομονεί να πατήσει πόδι στην Γιαούρη Σμύρ, την άπιστη Σμύρνη, το προκλητικό κάρφο σεν το οφθαλμό του μουσουλμανικού κόσμου ή, αν προτιμάτε, το κοσμοπολίτικο ανάλογο της Αιγυπτιακής Αλεξάνδρειας στη Μικρά Ασία. Ας προσέξουμε τώρα το λεπτό σημείο. Με τις μαγικές διπλωματικές πυρουέτες του Βενιζέλου, τη συμπαράσταση της Μεγάλης Βρετανίας, την ουδετερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και παρά την υποτονική ή στεναρή αντίδραση Γαλλίας και Ιταλίας αντίστοιχα, η Ελλάδα παίρνει το πράσινο φως για να αποβιβάσει τα στρατεύματά της στα χώματα της Ιωνίας. Είναι απελευθερωτικός στρατός ή στρατός κατοχή? Εδώ έγκυται η μοιραία παρεξήγηση. Ο Βενιζέλος γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι στρατός κατοχής και μάλιστα προσωρινός. Γράφει ο ίδιος: «Εκλήθη υπό του συνεδρίου της ειρήνης να καταλάβει την Σμύρνη ή να ασφαλίσει την τάξη». Ενώ αντίθετα οι Έλληνες της Σμύρνης, ύστερα από 5 αιώνες σκλαβιάς, ευλόγως εκλαμβάνουν την παρουσία του ελληνικού στρατού ως προανάκρουσμα της ένωσης με την Ελλάδα. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν ασταμάτητα, οι γαλανόλευκες ξεδιπλώνονται, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευλογεί τα ελληνικά όπλα. Και έπειτα ο ανυπολογίστων συνεπειών εθνικός μυστικισμός κατά την ετεροχρονισμένη διατύπωση του Στεργιάδη, του διοικητή της Σμύρνης, θα πάρει το πάνω χέρι. Τα ρεβανσιστικά ένστικτα θα ξυπνήσουν και η προκυμαία της Σμύρνης, ανήμερα της αποβίβασης, 2 Μαΐου του 1919 με το παλαιό ημερολόγιο, θα βαφτεί στο αίμα. Οι σύμμαχοι θορυβούνται. Οι Ιταλοί τρίβουν τα χέρια του. Ιδού η απόδειξη, κύριοι, οι Έλληνες είναι αδύνατο να συγκατοικήσουν ειρηνικά με τους Τούρκους. Τρομοκρατημένος ο Βενιζέλος, βέβαιος ότι οι σύμμαχοι θα απαιτήσουν από τους Έλληνες να αποσυρθούν από τη Μικρά Ασία σε ένα πιθανό νέο στραβοπάτημα, επιχειρεί να επανορθώσει το πρώτο ολίσθημα με ένα δεύτερο τρισχυρότερο. Στέλνει στη Σμύρνη, ως ύπατο αρμοστή, με εξουσίες άτυπου δικτάτορα, τον παιδικό του φίλο, τον Αριστίδη Στεργιάδη. Στα μάτια του Βενιζέλου, ο 58χρονος sui generis Στεργιάδης είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για την ηλεκτρική καρέκλα της Ιωνίας. Αδιάφορος για πολιτική σταδιοδρομία ο ίδιος, ως εκ τούτου και ασυγκίνητος μπροστά στους οποιοσδήποτε κομματικούς πειρασμούς, αυταρχικός, αδέκαστος, έχει επιδώσει ήδη διαπιστευτήρια σιδηρά πυγμής ως διοικητής της Υπήρου και μολονότι με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό από την τουρκική βαρβαρότητα, μπροστά στα μάτια του κατά την νεότητά του οι Τούρκοι είχαν σφάξει 2 αδέλφια του, είναι ειδικευμένος ως δικηγόρος στην Κρήτη στο μουσουλμανικό δίκαιο και έχει γενικώς τη φήμη τουρκόφιλου. Από τη στιγμή που η αποστολή του στη Σμύρνη μπορεί να συμπυκνωθεί σε μία και μόνη βενιζέλια εντολή, να παρασχεθεί δηλαδή, όπως το έχει πει ο Βενιζέλος, να παρασχεθεί στους αλόθρησκους και αλόδοξους πολίτες υπό την ελληνική κατοχήν κάτι πλέον και αυτής ακόμη της ισοπολιτείας των Ελλήνων χριστιανών της αυτής περιοχής, για να αποσοβηθεί πας κίνδυνος μεταμελίας των εντολέων δυνάμεων. Τι του λέει ο Βενιζέλος με άλλα λόγια? Δεν υπάρχει ισοπολιτεία, θα αντιμετωπίζεις με ευμένεια τους Τούρκους περισσότερο από όσο θα αντιμετωπίζεις τους Έλληνες, για να διατηρήσουμε την εύνοια των μεγάλων δυνάμεων, να μην μας ζητήσουν να αποσυρθούμε. Κάθε λοιπόν μειονέκτημα της ιδιοσυγκρασίας του Στεργιάδη περνάει σε δεύτερη μοίρα. Έλα όμως που τα μειονεκτήματά του είναι πολλά και αυρόπλεπτα. Είναι ακοινώνητος, είναι αλαζονικός, είναι παραλυρηματικός, είναι νευροπαθής, ενίοτε στα όρια της παραφροσύνης, εκεντρικός, με ένα βούρδουλα για να μαστιγώνει, κυριολεκτικά να μαστιγώνει όποιον διαφωνεί μαζί του. Βυθίζει την ελληνική κοινότητα της Σμύρνης στην απόγνωση πολύ πριν την αληθινή καταστροφή. Απέναντί του ορθώνει το ανάστημά του ο 59χρονος, 51 ετών, Μητροπολίτης Χρυσόστομος, το αντίπαλο δέος από κάθε άποψη του Στεργιάδη. Ο Χρυσόστομος είναι αγαπητός στο ποιμνιό του, μισητός στους Τούρκους, ιδίως στην έμεσή του, τον Νουρεντίν Πασά, αφιερωμένος στην πραγμάτωση της εθνικής μεγάλης ιδέας και με μια αίσθηση της προσωπικής του αποστολής που όχι μονάχα δεν αποκλείει, αλλά απέναντίας επιδιώκει το μαρτύριο. Η ήδη άσχημη εξέλιξη για τα ελληνικά όπλα στο αχανές μέτωπο της Μικράς Ασίας θα επιδεινωθεί ραγδαία μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, τις μοιραίες εκλογές, την ήττα του Βενιζέλου, την επάνωδο του βασιλιά Κωνσταντίνου και την απροκάλυπτη πλέον εύνοια των συμμάχων προς τον Μουσταφά Κεμάλ, τον κατοπινό Κεμάλ Ατατούρκ. Από εκεί και έπειτα, το πολυσέλιδο βιβλίο του Βασίλη Τζανακάρη διαβάζεται με κομμένη την ανάσα. Η γνώση του τέλους δεν περιορίζει, του αντίον επιτείνει την αγωνία. Η πληγή όμως μένει ανοιχτή. πόσο εύκολο είναι να μεταφερθούμε από τη μία πληγή στην άλλη πληγή, από την πληγή της μικρασιατικής καταστροφής στην πληγή της κυπριακής τραγωδίας. Και όμως η κυπριακή τραγωδία ήταν μια τραγωδία που είχε κατά κάποιο τρόπο προαναγγελθεί. Υπήρχε μια παλιά ιστορία, αντίστοιχη με τις συνέπειες της παλαιάς ιστορίας σε εκείνο το υπέροχο εκτεταμένο διήγημα του Γεωργίου Βυζινού. Θα σας προειδεάσω με ένα απόσπασμα από τις συνέπειες της παλαιάς ιστορίας. «Η παλαιά ιστορία παρήλθεν, αλλά οι συνέπειε παρέμειναν», ανακράζει απελπισμένος ο Πασχάλης, ο νευροπαθής ρομαντικός ήρωας, ενώ σύντομα θα αποδειχτεί ότι πλανάται και για την ίδια την ιστορία, πόσο μάλλον για τις συνέπειές της. Εσυνέπειε της παλαιάς ιστορίας, το ένα από τα 6 αριστουργηματικά διηγήματα του Γεωργίου Βυζινού, μας υπενθυμίζει τις θανάσιμες παγίδες που στείνει το μέλλον σε όσους άφρονες προσπαθούν να το χειραγωγήσουν. Καθώς σήμερα χτυπούν πάλι παντού τα τύμπανα του μαξιμαλισμού στις πολυπληθείς συγκεντρώσεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων, και ταυτοχρόνως το Μακεδονικό αφήνεται να βαλτώσει, αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο τις μέρες που συζητιόταν και υπήρχαν μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους για το Μακεδονικό, από ηγεσίες αδύναμες, να βαλτώσει από ηγεσίες αδύναμες ή απρόθυμες να αναλάβουν το βαρύ πολιτικό κόστος. Υπάρχει ένα νέο βιβλίο του ελληνοκύπριου ιστορικού και διπλωμάτη Γιώργου Γεωργή με τον τίτλο «Σεφέρης Αβέροφ, η ρήξη», από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που επικεντρώνεται στην άγνωστη πτυχή μιας άλλης παλαιάς ιστορίας και στις ολέθριες συνέπειές της, στην κυπριακή τραγωδία. Εδώ γνωρίζουμε το πικρό τέλος. Είναι η πολυέμακτη εισβολή της Τουρκίας το 1974. Η κατοχή και η de facto διχοτόμηση της Κύπρου. Η μελέτη του Γεωργή μας γυρίζει πίσω στην περίοδο 1957-1959, όταν όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμα πιθανά και όλοι οι πρωταγωνιστές από την ελληνική πλευρά, στο μέτρο των πνευματικών και των ψυχικών τους δυνάμεων, της αντοχής τους κάτω από την υπέρμετρη διεθνή πίεση, επιχειρούν να εικάσουν το μη χείρον βέλτιστον. Από τη στιγμή που η ιδανική λύση, ποια είναι η ιδανική λύση, η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, σύμφωνη με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, αλλά αντίρροπη προς τη θέληση τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και της Τουρκίας, δεν περιλαμβάνεται ανάμεσα στις λύσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν πρέπει να προβλέψουν ποια από τις υπόλοιπες λύσεις εξασφαλίζει το μη χείρον και ποια το απομακρύνει ή το αχρηστεύει ολοσχερώς. Οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές θα επιβιώσουν της τουρκικής εισβολής του 1974 και θα έχουν την πολυτέλεια να δημοσιεύσουν απομνημονεύματα κατά τη δεκαετία του 1980, όπως την ιστορία χαμένων ευκαιριών, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που θα κυκλοφορήσει από την Εστία το 1982. Το μια φορά και έναν καιρό ένας διπλωμάτης από την Εστία το 1986 και τα 10 χρόνια Κυπριακού από την Εστία πάλι το 1989, ο Άγγελος Βλάχος και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι μαρτυρίες θα δικαιώνουν τους συγγραφείς τους ως επιμηθείς ότι όσα έπραξαν και όσα παρέλειψαν ή δεν τόλμησαν να πράξουν, καλώς τα έπραξαν και καλώς παρέλειψαν να τα πράξουν. Ο Γιώργος Σεφέρης, που θα παίξει τον άχαρο και αντιπαθητικό ρόλο της Κασάνδρας με την προφητική επιστολή που θα στείλει στον Αβέροφ τον Δεκέμβριο του 1958, θα πεθάνει νωρίτερα από την πτώση της δικτατορίας, το 1971. Έτσι, καταλήγει ο Γεωργής, δεν είδε την τραγική επαλήθευση όσων είχε επισημάνει στον πολιτικό του προϊστάμενο. Ο Γεωργής δεν περιορίζεται στο να αποδώσει με τα θανάτια δικαιοσύνη στη ρήξη του Σεφέρη με τον Αβέροφ, δίχως να αφήνει προκαταβολικά υπόνοιες για τον πατριωτισμό κανενός, εστιάζει στα παρασκήνια του δράματος και δεν παραβλέπει ούτε τις παράπλευρες παρενέργειες στην προσωπική ζωή των ηρώων του. Ποιες είναι αυτές? Από την κλονισμένη ψυχική υγεία του προξένου στην Κύπρο Άγγελου Βλάχου έως τη φουσκοθαλασσιά, για να το πούμε όσο το δυνατόν έτσι πιο εύσχημα γίνεται, τη φουσκοθαλασσιά στη σχέση Τσάτσου-Σεφέρη. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, σημειώνουμε, ήταν τότε πανίσχυρος υπουργός εσωτερικών, είχε παντρευτεί την αδελφή του ποιητή διπλωμάτη Σεφεριάδη. πιο γνωστού ως Σεφέρι. Δεν λείπουν και οι εύθυμες πινελιές, όποτε συγκρούεται η εξόφθαλμη πραγματικότητα με την προπαγάνδα για εσωτερική κατανάλωση. Καθώς επιστρέφει ο Καραμανλής στην Αθήνα μετά τη συμβιβαστική συμφωνία του Λονδίνου, που επικυρώνει την ανεξαρτησία, αλλά όχι φυσικά την ένωση με την Ελλάδα, οι κολαούζοι του Καραμανλή προσπαθούν να προκαταλάβουν την αντίδραση της κοινής γνώμης με γιγαντιαία πλακάτ στην Οδό Φιλελλήνων που γράφουν με κεφαλαία γράμματα. «Καλώς μας ήρθες, νικητή», ο ταξιτζής που μεταφέρει τη Μαρό, τη σύζυγο του Σεφέρη, αναρωτιέται με αφέλεια. «Νικήτης, ποιος είναι πάλι αυτός ο Νικήτης?» Πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε θα περάσουμε στο μεγαλύτερο και πιο κρίσιμο κομμάτι της κυπριακής τραγωδίας, την εισβολή και την κατοχή από τους Τούρκους.
Uh-huh. got a gal that's always late. Every time we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της δεύτερης μέρας του αφιερώματός μας στην εθνική μας χαρμολύπη. Μένουμε στους κόμβους, τα μεγάλα εθνικά γεγονότα, τις μεγάλες εθνικές καταστροφές που συνυπήρχαν όμως και με εθνικούς τριάμβους και μας προκαλούσαν τα ανάμεικτα και τόσο αντιφατικά συναισθήματα της χαράς και της λύπης σε κοινή συσκευασία της χαρμολύπης. Είπαμε πριν από το διάλειμμα για το προανάκρουσμα της κυπριακής τραγωδίας. Τώρα θα πάμε κατευθείαν στην ίδια την κυπριακή τραγωδία με έναν απροσδόκητο ξεναγό και με ένα βιβλίο που γράφει, αναφέρεται σε ένα άλλο βιβλίο που τελικά δεν γράφτηκε. Λοιπόν, όλα αυτά τα περίεργα και μπερδεμένα συμβαίνουν, αλλά πριν από πω για το βιβλίο το ίδιο, θέλω λιγάκι να σας εξοικειώσω με τους ήρωες του βιβλίου, τόσο του συγγραφείς του, τον συγγραφέα του βιβλίου που δεν γράφτηκε και το βιβλίο που γράφτηκε και αναφέρεται στον συγγραφέα του βιβλίου που δεν γράφτηκε, όσο και τους υπόλοιπους. Ο Γιάννης Μαρής, λοιπόν, ο Γιάννης Μαρής, που κατά κόσμον λεγόταν Γιάννης Τσιριμόκος, είναι, το γνωρίζουμε όλοι, ο αδιαφιλονίκητος πατριάρχης του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος στα μεταπολεμικά χρόνια και βρισκόταν στο πικ, στο υψηλότερο σημείο της δημοφιλίας του τον σκληρό Ιούλιο του 1974. Η μοίρα το θέλησε να συνδεθεί, αλλά και να αποσυνδεθεί προώρα, με έναν αληθινό ιερωμένο που άκουγε στο κοσμικό όνομα Μιχάλης Μούσκος. Αλλά το Πανελλήνιο επρόκειτο να τον γνωρίσει ως Μακάριο. Και οι δύο άνδρες πέθαναν το μήνα που γεννήθηκαν. Αύγουστο ο Μακάριος, Νοέμβριο ο Μαρής. Αναχώρησαν για τους επουράνιους λιμώνες σχεδόν στην ίδια ηλικία. 10 μέρες πριν κλείσει τα 64 χρόνια του ο Μακάριος, 7 μέρες πριν κλείσει τα 63 του ο Μαρής. Από καρδιακή ανεπάρκεια ο πρώτος, από καρκίνο ο δεύτερος. Ο Μαρής ήταν 3 χρόνια μικρότερος από το Μακάριο και μολονότι έγινε ευρύτερα γνωστός από την ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία, δεν ήταν άμυρος ανάμειξης στην ενεργό πολιτική, ιδίως κατά τα νεανικά του χρόνια. Σοσιαλιστικών πεπιθήσεων ο ίδιος την εποχή που για τις πεπιθήσεις αυτές πλήρωνε σε ακριβό τίμημα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, μαζί με τον ξάδερφό του Ηλία Τσιριμόκο, κατοπινό αστέρα του δημόσιου βίου, αν και με αμφιλεγόμενη κατάληξη τον καιρό της αποστασίας, και με τον Σταύρο Κανελόπουλο, ίδρυσαν την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, μια οργάνωση που συμμετείχε στο ΕΑΜ. Το 1950, ως αρχισυντάκτης της Μάχης, που ήταν το δημοσιογραφικό όργανο της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, έφερε στο φως τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο στρατόπεδο της Μακρονήσου και για τις αποκαλύψεις αυτές δικάστηκε και κλείστηκε στις φυλακές των Βούρλων στη Δραπετσόνα. Αποφυλακίστηκε μετά από παρέμβαση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και του πολιτικού ηγέτη Αλέξανδρου Σβόλου. Από το 1953, όταν εμφανίζεται στο χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος με το περίφημο έγκλημα στο Κολωνάκι, η ανάμειξή του στην ενεργό πολιτική ατονεί, παρότι εμφυλοχωρεί άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο έμεσα στα γραπτά του. Αντιθέτως, η πολιτική καριέρα του ξαδέλφου του, του Ηλία Τσιριμόκου, απογειώνεται με αποκορύφωμα την ανεπιτυχή απόπειρά του ως υποψήφιου πρωθυπουργού για εξασφάλιση της δεδηλωμένης τον Αύγουστο του 1965 στον απόϊχο των αμαρτωλών Ιουλιανών. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, ως υπουργός εξωτερικών πλέον στην κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο Ηλίας Τσιριμόκος επιτυγχάνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την πρώτη μεγάλη διπλωματική νίκη για το Κυπριακό. Μια νίκη που ο ίδιος ο Μακάριος δεν πρόκειται ποτέ να λησμονήσει. Πάμε τώρα στο συγγραφέα του βιβλίου για το βιβλίο που δεν έγραψε ο Μαρής. Είναι ο Γιώργος Λεονταρίτης, παλέμαχος δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος, αρχισυντάκτης. Δούλεψε κοντά στο Γιάννη Μαρή και συνδέθηκε φιλικά μαζί του από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 έως το θάνατο του Μαρή το 1979, μόλις 2 χρόνια μετά από το θάνατο του Μακάριου. Απότοκο αυτής της γνωριμίας ήταν το πρώτο βιβλίο του Λεονταρίτη για το στενό του φίλο με τον τίτλο «Ο Γιάννης Μαρής και η εποχή του» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα το 2015. Ακολούθησε το 2016 πάντα από την Άγρα το βιβλίο του «Ο Γιάννης Μαρής για την υπόθεση Πολκ, όπου εγκυβωτίζεται και η περίφημη έρευνα του Μαρί γύρω από τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου, μια έρευνα που ξεκίνησε εν θερμό ο Μαρίς για τη Μάχη, την εφημερίδα του, το 1948, αλλά ολοκλήρωσε και δημοσίευσε στην Ακρόπολη σχεδόν 30 χρόνια αργότερα. Τώρα, για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, η Άγρα κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο του Λεονταρίτη για τον Μαρί με τίτλο «Σφαίρες για τον Αρχιεπίσκοπο» και τον εύγλωτο, όσο και ερεθιστικό υπότιτλο, «Το μυθιστόρημα που δεν γράφτηκε ποτέ». Ο Μαρίς είχε εκμυστηρευτεί στο Λεονταρίτη πως σκόπευε να γράψει το πρώτο του καθαρόαιμο πολιτικό κατασκοπευτικό θρίλερ βασισμένο στον πολυτάραχο βίο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο Μαρίς είχε πάρει συνέντευξη από τον Μακάριο το Μάιο του 1976 και ολοφάνερα είχε σαγηνευθεί από την προσωπικότητά του, όπως και είχε κολακευθεί επίσης από τη καλή γνώμη που είχε ο Μακάριος για τα βιβλία του και τη συμβολή του ξαδέλφου του στη διεθνή προώθηση του Κυπριακού. Από τις πολλές δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Μακαρίου, ο Μαρίς θεωρούσε ότι δύο παρουσίαζαν δραματικό ενδιαφέρον από μυθιστορηματική σκοπιά, ίσως επειδή είχαν φτάσει αμφότερες τόσο κοντά στην επίτευξη του στόχου τους. Η πρώτη, την 8η Μαρτίου του 1970, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος, όπως σημείωνε ο Μαρίς, πετούσε με ελικόπτερο για να πάει στο χώρο όπου θα γινόταν το μνημόσυνο του ήρωα του αγώνα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Η δεύτερη απόπειρα, στις 15 Ιουλίου 1974, κατά το πραξικόπημα της Χούντας του Ιωαννίδη, που έδωσε το πράσινο φως στους Τούρκους για την εισβολή. Η ειδοποιώς διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη απόπειρα ήταν η εκδήλωση του πραξικοπήματος. Στην πρώτη το πραξικόπημα θα ακολουθούσε και θα επιστέγαζε την επιτυχία της δολοφονικής ενέργειας, ενώ στη δεύτερη, σύμφωνα και με το πρότυπο του πραξικοπήματος εναντίον του Αλιέντε στη Χιλή 10 μήνες νωρίτερα, η δολοφονική ενέργεια θα ακολουθούσε και θα επιστέγαζε την επιτυχία του πραξικοπήματος. Ο Λεονταρίτης δεν είναι σε θέση να μας πει σε ποια από τις δύο απόπειρες θα επικέντρωνε ο Μαρίς το μυθιστόρημά του. Καλά-καλά, σημειώνει ο Λεονταρίτης, δεν είχε αποφασίσει μέχρι τότε ούτε ο ίδιος ο Μαρίς. Αλλά αφού ο θάνατος τον πρόλαβε, το ερώτημα έχει πλέον αυστηρά φιλολογικό ενδιαφέρον. Μπορεί να μην μας άφησε παρά μόνο τον τίτλο από το μυθιστόρημα που δεν γράφτηκε ποτέ, ωστόσο μας άφησε και μια συναρπαστική καταγραφή της δεύτερης απόπειρας, δημοσιευμένη σε συνέχεια στην εφημερίδα Απογευματινή από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου του 1974, τον καιρό δηλαδή που ο Μακάριος βρισκόταν εξόριστο στο Λονδίνο και η Κύπρος ακόμα αιμορραγούσε. Αυτή η καταγραφή αποτελεί και τον κύριο κορμό στο βιβλίο του Λεονταρί. Ξέρετε, εμείς οι Ελλαδίτες γνωρίζουμε συνήθως την τύφλα μας διαχρονικά για την κυπριακή τραγωδία, πέρα από γενικότητες και στερεότυπα. Δεν μας λείπουν οι αναφορές. Τουναντίον, τόσο Ελλαδίτες όσο και Ελληνοκύπριοι πολιτικοί και μελετητές μας παρέχουν άφθονο πρωτογενές υλικό και αχρηστεύουν ως ένα βαθμό την κρατική συνωμοσία σιωπής γύρω από τον διαβόητο επτασφράγιστο φάκελο της Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέραμε ήδη τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Άγγελο Βλάχο από τους Ελλαδίτες, όπως και από τους Κυπρίους, τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή, τον Νίκο Κρανιδιώτη, τον Μακάριο Δρουσιώτη, τον Τάκη Χατζηδημητρίου και τον Γιώργο Γεωργή. Οι σφαίρες για τον Αρχιεπίσκοπο, αυτός ο βραχής τόμος που συστεγάζει τα κείμενα του Γιάννη Μαρή και του Γιώργου Λεονταρίτη, δεν μας προσφέρει στοιχεία που δεν γνωρίζουμε ήδη από άλλες πηγές. Μας μεταφέρει όμως πιστά το κλίμα εκείνων των ημερών και μας μεταδίδει το σύγκριο που πρέπει να διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά των συνωμοτών όταν άκουσαν στα άδυτα του ελληνικού πανταγώνου τον ίδιο αόρατο ταξίαρχο, τον Δημήτρη Ιωαννίδη, να ουρλιάζει «Φέρτε μου το κεφάλι του Μούσκου». Δεν του έφεραν το κεφάλι του Μούσκου. Ο Μούσκος, ο Μακάριος δηλαδή, επέζησε. Ο Ιωαννίδης κλείστηκε για όλη την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή. Η δικτατορία κατέρευσε. Υπάρχει όμως ένα εξαιρετικό βιβλίο που μας μπάζει στα άδυτα εκείνης της περίοδου, της εποχής της δικτατορίας, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε το αφιέρωμά μας, το μικρό αυτό αφιέρωμα για την εθνική χαρμολή. Σπανίως μια αυτοβιογραφία υπό το μανδύα μυθιστορίας ή κάτω από οποιονδήποτε άλλο μανδύα δίνει τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές ευκαιρίες αναγνωστικής προσέγγισης όσο δίνει ο ερασιτέχνης επαναστάτης του Απόστολου Δοξιάδη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος το 2018. Ευκαιρίες μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετες, αν όχι φανερά αντικρουόμενα. Συνήθως οι αυτοβιογραφίες, ως απόπειρες επιμηθέων για αυτοδικαίωση, περιφρονούν κάθε φροντίδα για τεκμηρίωση, ακόμη και τη στοιχειώδη, και επενδύουν τις μύχες ή πρόδειλες φιλοδοξίες του συγγραφέα τους για επιτυχία στο συναισθηματικό εκβιασμό του αναγνώστη, στην εκμιέευση της περίφημης μέθεξης. Ισχύει και εν προκειμένου η δημοσιογραφική αρχή ποτέ δεν επιτρέπει στην αλήθεια να σου χαλάσει μια καλή ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος που, αν στραγγίξουμε τις περισσότερες αυτοβιογραφίες, το χρήσιμο απόσταγμα για την ιστορική έρευνα είναι συγκριτικά μελιταίο. Την άλλη μεριά, οι αυτοβιογραφίες που σέβονται σχολαστικά την τεκμηρίωση είναι συναισθηματικά στεγνές και οδηγούν από άλλο μονοπάτι στο ίδιο προκρούστιο αδιέξοδο. Τεντώνουν ή πετσοκόβουν τα πραγματολογικά τους στοιχεία προκειμένου να καταρρύψουν ή να δικαιώσουν αποστεριόρι, εκ των υστέρων δηλαδή, μια απριόρι, εκ των προτέρων δηλαδή, ιδεολογική τοποθέτηση. Ήταν και αυτή μία από τις προκλήσεις, ίσως η κυριότερη, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο νεαρός Απόστολος καθώς άνοιγε τα φτερά. Όταν η αληθινή ζωή διαψεύδει τη θεωρία σου, για ποια από τις δύο είναι χειρότερες οι συνέπειες, για την αληθινή ζωή ή για τη θεωρία σου? Εδώ σε θέλω, καβούρα. Από τις πρώτες σελίδες λοιπόν κιόλας αυτού του τούβλου, γιατί πρόκειται για ένα βιβλίο πάνω από 1000 πυκνοτυπωμένες σελίδες, κατανοούμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε έναν αφηγηματικό άθλο. Το υλικό από την έρευνα είναι εξαιρετικά πλούσιο και προϋποθέτει ένα μόχθο πρωτόγνωρο σε αιμονή και ένταση. Πέραν των άλλων, ενσωματώνοντας το κείμενο συχνά σε ηρωνική αντιδιαστολή με το ίδιο το κείμενο και δισεύρετα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Από εξώφυλλα βιβλίων που έχουν προπολού αποσυρθεί από την αγορά μέχρι γελιογραφίες της εποχής και πορτρέτα των πρωταγωνιστών. Παράλληλα και ταυτόχρονα, ο αναγνώστης καλείται να ανεβοκατεβαίνει διαρκώς σε όλη τη συναισθηματική κλίμακα, από τα δραματικά συμβάντα στα ευτράπελα και από τα στοχαστικά εντερμέδια εφησυχασμού συνυφασμένου ενίοτε με το θεωρητικό προβληματισμό, στα περιστατικά που εκλείεται αφιδόλευτα η αδρεναλίνη. Δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο για τη δικτατορία των συνταγματαρχών, είναι ένα βιβλίο μέσα στη δικτατορία των συνταγματαρχών. Και ο αναγνώστης νέμεται, μοιράζεται τις ίδιες ανασφάλειες, τις ίδιες αβεβαιότητες και τις ίδιες αυταπάτες που νέμονται οι ήρωες του βιβλίου. Αν θέλετε μια παρένεση εκ μέρους μου, πάρτε το χρόνο σας. Μην τρέξετε σε αυτό το μαραθώνιο με τέμπο κατοστάρι. Πρωτίστως, μοιραστείτε την αίσθηση των ηρώων ότι η Απριλιανή Χούντα θα διαρκέσει δεκαετίες, όπως η Χούντα του Φράνκο ή του Σαλαζάρ, και δοκιμάστε την ίδια έκπληξη με εκείνους τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974. Ο ερασιτέχνης επαναστάτης, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες επαναστάτες του Λένιν, ο ίδιος ο τίτλος δεν είναι παρά ένα ηρωνικό σχόλιο ακριβώς πάνω στους επαγγελματίες επαναστάτες του Λένιν. Ο ερασιτέχνης επαναστάτης λοιπόν του Απόστολου Δοξιάδη διαβάζεται και ως απάντηση σε μια απλοϊκή ερώτηση. Εσύ τι έκανες στη δικτατορία, μπαμπά? Την ερώτηση θα μπορούσε να τη διατυπώσει κάποιο από τα τρία παιδιά του Απόστολου Δοξιάδη, η κόρη του ή οι δυο γη του, όπως και κάθε παιδί που είχε πατέρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σε ηλικία στρατεύσιμη. Κυριολεκτικά και μεταφορικά στρατεύσιμη. Σε ηλικία που θα έπρεπε να αποφασίσει αν και ο ίδιος θα στρατευτεί εναντίον της δικτατορίας ή ακολουθώντας το σόφρον παράδειγμα των συντριπτικά περισσότερων συμπατριωτών μας, θα υιοθετήσει την τακτική βλέποντας και κάνοντας, άσε να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά, δεν θα με πειράξουν αν δεν τους πειράξω και ούτε καθεξής. Προσέξτε, ο Δοξιάδης δεν χλεβάζει αυτή την τακτική. Απέναντίας την κατανοεί ως μέθοδο επιβίωσης του μέσου απολιτικ, αλλά δύσκολα κρύβει και τη δυσφορία του όταν αντικρίζει κατόπιν εορτής και εκ του ασφαλούς τον ίδιο φοβισμένο ανθρωπάκο να μεταμορφώνεται σε αντιχουντικό θηρίο ανήμερο. Επ' αυτού μνημονεύει μια ιστοριούλα που του έλεγε ο πατέρας του σε κάποιον από τους πολέμους της Ιταλίας, έλεγε ο μπαμπάς Δοξιάδης, ένας παλικαρά συνταγματάρχης παλαιάς κοπής διατάσσει γενική επίθεση κατά του πανίσχυρου εχθρού και ορμάει έφυπος μπροστά από το σύνταγμά του αλλαλάζοντας με το σπαθί υψωμένο. Οι στρατιώτες του όμως, που αποτιμούν πιο ρεαλιστικά την κατάσταση, μένουν πίσω και τον ζητοκραυγάζουν ενθουσιωδώς. «Μπράβο, κολονέλο! Μπράβο, κολονέλο!» ώσπου ο γενναίος κολονέλος πέφτει νεκρός από τα πυρά του εχθρού. Τον Απόστολο Δοξιάδη, γεννημένο το 1953, 21 Απριλίου, τον πετυχαίνει 14 χρονών. Και τόσο λόγω οικογενειακών πολιτικών καταβόλων, όσο και λόγω οικογενειακής πολιτικής εμπλοκής, διότι μία από τις τρεις αδελφές του, η Καλή, συλλαμβάνεται σχεδόν αμέσως και βασανίζεται στην Μπουμπουλίνας, δεν του αφήνουν περιθώρια, σπουδαία περιθώρια επιλογής. Η στράτευση εναντίον της δικτατορίας είναι περίπου μονόδρομος. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο πατέρας του, ένας αρχιτέκτονας πολεοδόμος διεθνούς φήμης, αποτελεί το αρχέτυπο του προδικτατορικού κεντρώου, με κατεβασμένες τις μπάρες και προς τους δεξιούς βασιλόφρονες και προς τους συγκαλυμμένους κομμουνιστές της ΕΔΑ, πόσο μάλλον τους απροκάλυπτους του τότε παράνομου ΚΚΕ, μολονότι σε μια εποχή δρακόντιων κοινωνικών φρονημάτων, μην το ξεχνάμε, ορισμένοι από τους συγκαλυμμένους πρώην μακρονησιώτες εργάζονται στο πολεοδομικό γραφείο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Ο Κωνσταντίνος έχει πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, ήταν συμπολεμιστής με τον Μάνο Κατράκη και έχει λάβει μέρος κατόπιν στην αντίσταση. Θα είναι ένα από τα πρώτα οξύμορα που θα θελήσει αργότερα ο Απόστολος να επιλύσει, προσπαθώντας να συμβιβάσει μια θεωρία που συστεγάζει όλους τους αντικομουνιστές παρέα με τους φασίστες και έναν πατέρα που ολοφάνερα έβαλε το κεφάλι του στον τορβά πολεμώντας τους φασίστες. Η επίλυση δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Μήτρα αυτών των οξύμορων, των διαρκώς αυξανόμενων οξύμορων, είναι το ΚΚΕ εσωτερικού. Η αιρετική συνωμοτική οργάνωση που προήλθε από τη διάσπαση του παράνομου ΚΚΕ και όπου ο Δοξιάδης οργανώνεται. Ο θρύλος θέλει ως εμβριουλκό της διάσπασης την άνοιξη της Πράγας και την παρεπόμενη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. Παρότι οι ιστορικές ημερομηνίες αντιστέκονται στεναρά στο θρύλο, διότι το Φεβρουάριο του 1968 έγινε η διάσπαση του ΚΚΕ, ενώ η εισβολή στην Πράγα, η σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, έγινε τον Αύγουστο. Ανάλογη αντίσταση με την επικουρία των μαθηματικών, στη γοητεία των οποίων γρήγορα υποκύπτει ο Απόστολος Δοξιάδης, προβάλλουν και διάφορα άλλα οξύμορα, ειδικά οξύμορα για την αναλυτική του σκέψη. Επί παραδείγματι, πώς συνδυάζεται ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός με την αυθεντική δημοκρατία? Πόσο διαφέρει η δικτατορία του προλεταριάτου από οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτατορίας? Μπορεί μια εξέγερση που δεν πατρονάρουμε, όπως η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να είναι όχι μονάχα μια εξέγερση ανεπιθύμητη, αλλά και μια εξέγερση επιζήμια? Ενοχλητικά ερωτήματα, για τα οποία η μεταπολίτευση έδωσε απλουστευτικές, στρογγυλεμένες, διαστρεβλωμένες και προπάντων εφησυχαστικές απαντήσεις. Με το μακρύ του ταξίδι λοιπόν μέσα στην απριλιανή νύχτα, ο Απόστολος Δοξιάδης θέτει θαραλέα τις ερωτήσεις από την αρχή. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα βιβλία, τα ερεθίσματα για το διπλό αφιέρωμα στην εθνική μας χαρμολύπη, για τις στιγμές που η χαρά και η λύπη συνυπήρχαν με παράδοξο, οξύμορο, αντιφατικό τρόπο και οδήγησαν στη σημερινή Ελλάδα. Καλό σας βράδυ.
heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together, swinging cheek to cheek. I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.